porcupines. I was raised on the Dixie Highway. No sweeter place you'll ever find. A wood frame house, a gravel driveway, willow trees, an old front porch. Just outside the city limits, down old Highway 34. Yeah, I was born on the Dixie Highway, red clay and Georgia pines. I was raised on the Dixie Highway. No sweeter place you'll ever find. You won't never find it.
Dixie Highway është një nga 6 këngët që Alan Jackson ka kompozuar për albumin e tij të fundit 30 Miles West. Titulli i albumit është frymzuar pikërisht nga kjo këngë dhe në interpretimin e saj merr pjesë edhe këngëtari i njohur i muzikës country Zac Brown. Alan Jackson është rritur në Newman të Georgias, rreth 48 kilometra në perëndim të autostradës Dixie Highway. Kjo është një nga autostradat më të mëdha amerikane që shtrihet nga Michigani në veri deri në Florida në jug. Këngët e tjera të albumit 30 Miles West flasin kryesisht për përvojat e tij familjare. Në tekstin e këngës When I Saw You Leaving, ai shkruan rreth betejës së gruas së tij me kancerin.
Ain't it funny how one minute your whole life's looking fine, then a short few words later it all just comes untied. You can't believe you're looking what was always someone else. Now it's staring right there at you. Yesterday you couldn't tell. So shocked and disillusioned, helpless and confused, not knowing how or what to say, not accepting that it's true. You can't help but see the worst to come a thousand different ways. Same time trying to hold a strong and optimistic gaze. When I saw you leaving, when I saw you leaving, when I saw you leaving, in my mind.
Gruaja e tij Dennis tani nuk është më me kancer. Por ai thot se periudha kur ajo vuante nga kanceri ishte momenti më i vështirë për të. 30 Miles West është albumi i parë që ai ka hedhur në treg me kompaninë e vet. Vitin e kaluar ai themeloi kompaninë e regjistrimit të albumeve Allen's Country Records pas largimit nga kompania Arista Nashville. Alan Jackson ka kaluar 22 vite të karrierës së tij me kompaninë Arista. Ai ka bërë disa ndryshime të tjera, duke sjell në studio disa muzikantë të rinj. Vendim të cilin ai e bëri në bashkëpunim me producentin e tij Keith Stegall. 30 Miles West debutoi në krye të listës së këngëve më të mira të muzikës country dhe është e dyta në klasifikimet e të gjitha zhanreve të muzikës Billboard 200. Alan Jackson do të promovojë albumin e tij me një turne, i cili ka filluar tani dhe do të vazhdojë deri në muajin tetor. Ai thotë se kënga So You Don't Have to Love Me Anymore është një nga këngët më të mira që ai ka dëgjuar për një kohë të gjatë.
I'll be the bad guy, I'll take the black eye. When I walk out, you can slam the door. I'll be the SOB, if that's what you need from me, so you don't have to love me anymore. You and our friends talk, make it all my fault. Tell them I'm rotten to the core. I'll let it all slide, get them all on your side, so you don't have to love me anymore. I'll keep all those memories. good times. Yeah, there were some good times. So when you think of you and me, they won't even cross your mind. If the wine you're drinking leads you to thinking that you want what we had before, girl, you can call me. I'll let it ring and ring so you don't have to love me anymore. I don't want to, but I'll try, so you don't have to love me anymore.